Buku la nyimbo ya Solomoni. Nyimbo ya Solomoni mutuwani. Mkwatibwi anena ndi ana Yerusalemu zankwati. Nyimbo yoposa ndiyo ya Solomoni. Nyamatayo andipyepyonetse ndi mkama mwake. Pakuti chikondi chako chiposa vinyo. Mafuta ako anunkhira bwino. Dzina lako likunga mafuta onunkhira otsanulidwa. Chifuwa chake anamwali akukonda. Undikoke. Tikuthamangire, mfumu yandilowetsa mzipinda zake. Tidzasangalala ndi kukondwera ndi iwe. Tidzatchula chikondi chako koposa vinyo. Akukonda molungama. Wakuda ine, koma wokongola. Ana akazinu aku Yerusalemu, ngati mahema akedala, ngati salu zochinga za Solomoni. Musayang'ane pa ine, pakuti ndada, pakuti dzuwa landidetsa. Ana amuna amai ana ndikuyira, ana ndisungitsa minda ya mipesa. Koma munda wanga wa mipesa sindina usunge. Ndiuze iwe amene moyo wanga ukukonda, umaweta kuti gulu lako. Umaligonetsa kuti pakati pa usana. Pakuti ndikhalirenji ngati wosochera pambali pa magulu anzako. Ngati sudziwa mkaziwe woposa kukongola. Dziruluka kukalondola bande la gululo. Nukaweta ana mbuzi zako pambali pa mahema abusa. Mkwati ndi mkwatibwi akambirana za chikondano chawo. Ndakulinganiza okondedwa wanga nyamatawe. Ngati akavalo amagaleta a Farao. Masaya ako akongola ndi nkhata za tsitsi. Ndi nkosi lako ndi zinganga za nkanda wonyezimira. Tidzakupangira nkhata za golide ndi njumu za siliva. Pokhala fumu podyera pake, nalido wanga ananunkhira. Wokondedwa wanga nyamatayo, ali kwa ine ngati thumba la mule, logona pakati pa mwere anga. Wokondedwa wanga ali kwa ine, ngati chipukulu cha maluwa ofira, minda ya mipesa ya ku Engedi. Taona, wakongola athu bwenzi langa. Namwaliwe taona, wakongola maso ako akunga nkhunda. Taona, wakongola athu bwenzi langa nyamatawe. Inde wakongoletsa, pogona pathu mpamsipu. Mitanda ya nyumba zathu njamikungudza. Ndipo mapaso athu ngamlombwa. Nyimbo ya Solomoni mututu. Ndine duwa lofira la ku Saloni. Ngakhale kakombo wakuzigwa. Ngati kakombo pakati paminga, momwemo wokondedwa wanga pakati pa ana akazi. Ngati maula pakati pa mitengo ya nkhalango, momwemo wokondedwa wanga pakati pa ana amuna. Ndinakondwa pakukhala pa mthuzi wake. Zipatso zake zinatsekemera mkama mwanga. Anandifikitsa ku nyumba ya vinyo. Mbendera yake yondizolimira inali chikondi. Mundilimbitse ndi mphesa zowuma. Munditontheze mtima ndi maula. Pakuti ndadwala ndi chikondi. Dzanja lake la mazele anditsamiritse kumutu. Dzanja lake la manja ndikundifungatira. Ndikulumbirane ana akazi inu aku Yerusalemu. Pali mphoyo ndimbawala zakuthengo. Kuti musautse ngakhale kugalamutsa chikondi. Mpaka chikafuna mwini. Mawa kondedwa wanga nyamatayo taona. Adza ali kulumpha pa mapiri. Ali kuchidimuka pa zitunda. Wokondedwa wanga akunga mphoyo. Pena mwana wambawala. Taona aima patseri pa khoma lathu, apenyera pa zenera, na asuzumira pa made. Wokondedwa wanga analankhula nati kwa ine, tauka bwezi langa okongola wanga. Tiye, pakuti taona, chisanu chatha, vula yapita yaleka, maluwa aoneka pansi, nthawi yoimba mbalame yafika. Mawu anjiwa naveka mdziko lathu. Mkuyu uchetsa nkhuyu zake, zosakwima. Mipesa niphuka. Inu nkhira bwino, tauka bwezi langa ukongola, wangawe, tiyetu. Kunda yangawe, yokhala ming'alu ya thanthwe, mobisika motsetsereka. Ndipenye nkhope yako, ndimve mawu ako. Pakuti mawu ako ngokoma, nkhope yako ndikukongola. Mutigwirire ankhandwe ngakhale ang'ono, amene akuononga minda ya mipesa. Pakuti minda yathu ya mipesa muphuka biliwiri. Wokondedwa wanga ndi wa ine. Ine ndine wake. Aweta zake pakati paka kombo. mpaka dzuwa litapepa, mithuzi ndi kutanimba. Bwera bwezira ngawe nukhale ngati mphoyo, pena mwana wambawala pa mapiri amipata. Nyimbo ya Solomoni mutu 3. Mkwatibwi apeza mkwati. Usiku pamphasa panga, ndinamfunafuna amene moyo wanga unkonda. Ndinamfunafuna koma osampeza. Ndinati, ndiuketu ndiyendeyende mzinda. Makwalala ndi mabwalo ake. Ndimfunefune amene moyo wanga unkonda. Ndimfunafuna koma osampeza. Alonda akuyendayenda mzinda anandipeza. Ndinati, kodi mudamuona amene moyo wanga unkonda? Nditawapirira pang'ono ndinapeza amene moyo wanga unkonda. Ndinamgwiritsitsa osamfumbatula mpaka nditamlowetsa nyumba ya amayi ngakhale mchipinda chawo ndibala. Ndikulumbirirane ana akazi ino aku Yerusalemu pali mphoyo ndi mbawala yakuthengo kuti musautse ngakhale kugalamutsa chikondi mpaka chikafuna mwini. Ulendo wa ukwati. Ndaniyo akwera kutuluka mchipululu ngati utsi watolo. Wonunkhira ndi mule ndi lubani ndi zonunkhitsa zonse zaogulitsa. Taonani, ndi machira a Solomoni, pazingapo amuna mphamvu, 70, amangwazi za Israeli. Onsewo agwira lupanga, nazolowera nkhondo, yense ali ndi lupanga lake pantchafu pake, chifukwa cha upandu wa usiku. Solomoni mfumu anadzipangira machira okhala motsonga, ndi matabwa aku Lebanoni. Anapanga timilongoti take ndi siliva, chapansi pake ndi golide, mpando wake ndi salu yofilira. Pakati pake panalidwa zachikondi cha ana akazi aku Yerusalemu. Tulukani, ana akazi inu aziyoni, mupenye Solomoni mfumu. Ndikolona, amake amamveka naye tsiku la ukwati wake, ngakhale tsiku la kukondwera mtima wake. Nyimbo ya Solomoni mutufolo. Mkwati alemekeza mkwatibwi. Taona wakongola bwezilanga na mwaliwe. Taona wakongola. Maso ako akunga nkhunda patseri pachophimba chako. Tsitsi lako likunga gulu la mbuzi. Zooneka pa phiri la Giliyadi. Mano ako akunga gulu la nkhosa zosengasenga. Zokwera kuchokera kosamba. Yonse ili ndi ana awiri. Palibe imodzi yopoloza. Milomo yako ikunga mbota yofia. Mkama mwako ndi kukoma. Palitsipa pako pakunga phande la khangaza. Paseli pachophimba chako. Khosi lako likunga sanja ya David anayimangira zida. Apachikapo zikopa zikwi, ngakhale zikopa zonse za amuna amphamvu. Mawere ako awiri akunga ana awiri answala obadwa limodzi. Akudya pakati pakakombo. Mpaka dzuwa litapepa, mithuzi ndi kutanimba. Ndikamuka kuphirira mule, ndi kuchitunda cha lubani. Wakongola mose mose, wokondedwa wanga na mwaliwe. Mulibe chilema mwaiwe. Idza nane kuchokera ku Lebanoni mkwatibwe. Kuchokera nane ku Lebanoni. Unguza pamwamba pa Amana. Pasonga pa Senili ndi Heremoni. Pangaga za mikango. Pamapiri a Nyalugwe. Walanda ntima wanga, mlongo wanga, mkwatibwi. Walanda ntima wanga ndi diso lako limodzi. Ndi chinganga chimodzi chapa khosi pako. Ha, chikondi chako nchokongola. Mlongo wanga, mkwatibwi. Kodi chikondi chako, sichiposa vinyo. Kununkhira kwa mphoka yako, ndi kuposa zonunkhiritsa za mitundu mirundu. Milomo yako, mkwatibwi. Mukukha uchi. Uji ndi nkaka ziti pansi palilime lako. Kununkhira kwa zovala zako. Ndi kunga kununkhira kwa Lebanoni. Mlongo wanga, mkwatibwi. Ndiye munda wotsekedwa. Ngati kasupe wotsekedwa ndi chitsime chopikiza. Mphukira zako ndi munda wamakangaza. Ndi zipatso zofunika. Bonongwe ndi nalido. Nalido ndi chikasu. Zimbe ndi sinamoni. Ndi mitengo yonse ya lubani. Mule ndi khonje, ndizo nunkhitsa zonse zoveka. Ndiwe kasupe wa minda, chitsime cha madzi amoyo. Ndi mitsinje yoyenda yochokera ku Lebanoni. ayankha nkwatibwi, galamuka, mphepo yakumpoto iwe nudze, mphepo iwe yakumwera, nuwombe pamunda panga, kuti zonunkhiritsa zake zitulukemo. Bwezilanga nyamatayo, alowe munda mwake, nadye zipatso zake zofunika. Nyimbo ya Solomoni mutufaifi. Ndalowa munda mwanga, mlongo wanga, mkwatibwi. Ndachera, mule wanga ndizonunkhiritsa zanga. Ndadya uchi wanga ndi chisa chake. Ndamwa vinyo wanga ndi mkaka wanga. Idiani, atsamwalinu, imwani, gwetsani chikondi. Alekana nthawi. Ndinagona tulo, koma mtima wanga unali maso. Ndimawa bwezilanga nyamatayo, agogoda, nati, nditsegulile mlongo wanga, wokondedwa wanga. Kunda yanga, wangwiro wanga. Pakuti pamutu panga, patsala mame, patsitsi panga, pali madontho a usiku. Ndinamiyankha kuti, ndavula malaya anga, ndiwavaleso bwanji. Ndatsuka mapazi anga, ndiwadetserenji. Bwezilanga analonga dzanja lake pazenera. Mtima wanga ndiuguguda chifukwa cha iye. Ndinauka ndikatsegulire bwezilanga, pamanja panga pana khamule, ndi pazala zanga madzi amule, pazogwirira zampikizo. Ndinantsegulira bwezilangalo, koma ndinampeza, bwezilanga atachoka. Moyo wanga unalefuka, polankhula iye. Ndinamfunafuna osampeza. Ndinamuitana koma sanandivomere. Alonda akuyenda mzinda anandipeza, nandikantha, nanditema. Osunga makoma nandichotsera chophimba changa. Ndikulumbirirane ana akazinu aku Yerusalemu. Mukapeza bwezilanga, mudzamuze chiyani, kuti ndadwala ndi chikondi. Bwezilako aposa abwezi ena bwanji, mkaziwe woposa kukongola. Bwezilako aposa abwezi ena bwanji, kuti utulumbirira motero. Wokondedwa wanga ali woyera ndi wofiira. Womveka mwasiku khumi. Mutu wake kunga golide woyengetsa. Tsitsi lake lopotana ndilakuda ngati kwangwala. Ana maso ake akunga nkhunda. Pambali pa mitsinje ya madzi, otsukidwa ndi mkaka okhala pa mitsinje yodzala. Masaya ake akunga chitipula chodzala mondiwo. Ngati mitumbira yoyangapo masamba onunkhira. Milomo yake ikunga kakombo pakukhapo madzi amule. Manja ake akunga zing'anda za golide. Zoyikamo, zonyezimira, zotibiriwiri. Thupi lake likunga chopanga cha minyanga. Cholemberapo masafiro. Miyendo yake ikunga zoyimiritsa zamwala wonyezimira. Zogwirika mkamo magolide. Maonekedwe ake akunga Lebanoni, okometsetsa ngati mikungudza. Mkama mwake muli mokoma, inde ndiye wokondweretsa ndithu. Ameneyu ndi wokondedwa wanga, ameneyu ndi bwezilanga, ana akazi inu aku Yerusalemu. Nyimbo ya Solomoni mutusikisi. Bwezilako wapita kuti, mkaziwe woposa kukongola. Bwezilako wapatukira kuti, tikamfunefune pamodzi nawe. Bwezilanga watsikira kumunda kwake, kuzitipula zamphoka, kukadya kumunda kwake, ndi kutchera kakombo. Ndine wake wokondedwa wanga, wokondedwa wangaso ndiye waine. Aweta zake pakati pa kakombo. Mkwati ndi mkwatibwi, alemekezana. Wakongola bwezilanga na mwaliwe, ngati Tiriza. Wokoma ngati Yerusalemu, woopsa ngati nkhondo ndi mbendera. Undipatutsire maso ako pakuti andiopetsa. Tsitsi lako likunga gulu la mbuzi. Zigona pambali pa Giliyadi. Mano ako akunga gulu la nkhosa zazikazi. Zikwera kuchokera kosamba, yonse ili ndi ana awiri. Palibe imodzi yopoloza. Palitsipa pako pakunga phande la khangaza. Paseri pachophimba chako. Alipo akazi akulu a mfumu makumi asanu ndi limodzi, kudza akazi ang'ono makumi asanu ndi atatu, ndi anamwali osawerengeka. Kunda yanga, wangwiro wangayo ndiye mmodzi, ndiye obadwa yekha wa amake. ndiye wosankhika kwa wombala. Ana akazi anamuona na mutcha odala ngakhale akazi akulu a mfumu ndi akazi ang'ono na antamanda nati ndaniyo atuluka ngati mbanda kucha wokongola ngati mwezi woyela ngati dzuwa woopsha ngati nkhondo ni mbendera. Ndinatsikira ku munda wa ntedza kukapenya msipu kwa nchigwa kukapenya ngati pa mipesa paphuka ngati pa makangaza patuwa maluwa ndisanazindikire moyo wanga unandiyimika pakati pa magaleta a anthu anga aufulu. Anati bwera bwera msulamiwe bwera bwera tiyang'ane pa iwe muyang'ananji pa nsulami ngati pa masewero akuguba. Nyimbo ya Solomoni mutu 7. Ha, mapazi ako akongola mzikwakwata mwana wa mkaziyo wa mfumu pozinga nchuno mwako pakunga zonyezimira chito ya manja a misiri waluso pa nchombo pako pakunga chikho choulungika chosasowa movinyo wosanganika pa mimba pako pakunga mulu watiliku wozingidwa ndaka kombo mawere ako akungana awiri answala anabadwa limodzi khosi lako likunga sanja ya minyanga maso ako akunga matawale aku Hezboni apa chipata shapati la bimu mphuno yako ikunga sanja ya ku Lebanoni imene iloza ku Damasiko mutu wako kunga kalimere ndi tsitsi la pamutu pako likunga salu yofilira mfumu yamangidwa ndi nkhata zake ngati wamsinga. Ha, ndiwe wokongola ndiwe wofunika bweziwe nzokondweretsa msinkhu wako ukunga mgwalangwa mawele ako akunga matsango amphesa ndinati ndikakwera pa mgwalangwapo ndikagwira nthambi zake mawele ako ange ngati matsango amphesa ndikununkhira kwa mpweya wako ngati maula mkama mwako munge ngati vinyo woposa womeza tseketseke bwezilanga wolankhulitsa milomo ya wogona tulo ndine wokondedwa wanga nyamatayo ndine amene andifunayo tiye bwezilanga tinke kuminda titsotse mmidzi tilawire kunka kuminda ya mipesa tiyang'ane ngati mpesa waphuka kunje ndikuonetsa zipatso makangaza ndikutuwa maluwa ake pompo ndidzakupatsa chikondi changa mankhwala achikondi anunkhira ndipa makomo pathu zipatso zabwino za mitundu mitundu zakale ndi zatsopano zimene ndakukundikira iwe wokondedwa wanga. Nyimbo ya Solomoni mutu 8. Mwezi utakhala ngati mlongo wanga woyamwa pa beli la amayi ndikadakupeza panja ndikadakupyopyona wosandinyoza munthu ndikadakutsogolera kukulowetsa nyumba ya amayi kutandilange mwambo ndikadakumwetsa vinyo wokoleretsa ndi madzi amakangaza anga dzanja la mazele lake akadanditsamiritsa kumutu la manja lake ndikundifungatira ndikulumbirirane ana akazi inu aku Yerusalemu mutsiranji mugala mutsiranji chikondi chisanafune mwini ndaniyo achokera ku chipululu ali kutsamira bwezi lake patsinje la muula ndinakugalamutsa nyamatawe pomwepo amayi ako anali mkusauka nawe pomwepo wakukubala anali mpakati pa iwe undilembe pa mtima pako mokhoma chizindikiro nundi khomenso chizindikiro pa mkono pako pakuti chikondi chilimba ngati imfa njiru imangouma ngati manda kunganima kwake ndi kunganima kwa moto ngati mphezi ya Yehova madzi ambiri sangazimitse chikondi ngakhale mitsinje yodzala kuchikokolola mwamuna akapereka katundu yese wa nyumba yake ngati sinthu la chikondi akanyozedwa ndithu tili ndi mlongo wathu wang'ono alibe mawere tinchitenji mlongo wathu tsiku lokhoma nkhoso wake ngati ndiye khoma tidzamanga pa iye nsanja ya siliva ngati ndiye chitseko tidzantsekereza ndi matabwa amikungudza ndine koma mawere anga akungasa nja zake. Pamaso panya matayo ndinafanana ngati wopeza mtendere. Solomoni anali ndi munda wa mipesa ku Baala Hamoni. Na abwereka alimi mundawo. Yese ambwezere ndalama chikwi chifukwa cha zipatso zake. Koma munda wanga wa mipesa uli pamaso panga ndiwo wangatu. Nacho chikwicho Solomoni iwe. Koma olima zipatso zake asilandira 200. Namaliwe okhala mminda. Azako amvera mau ako. Nane naso undivetse. Dzifulumira nyamatawe wokondedwa wanga. Dzifanane ngati mphoyo pena mwana wa mbawala pamapiri amphoka.